Ишек алдында ике тавык сөйләшәләр икән. Берсе икенчесеннән. Кара әле, син ничә тинне күкәй саласың? 10 тиннек. Ә син? Ә мин 20 тиннек шул. Эй, 10 тин өчен күт җыртыр хәлем юк әле. Бер фермерның көтүдә йөри торган нәселе күзе картайган. Теге фермер карап-карап торганда каралы дип әйтә ди нәселе күзенә. Картаюң да җитте, ишеңне дә җиренә җиткереп эшләмисең, мин сине иткә ыздау айт итәм дип әйтә ди. Мескен теге нәселе күзе карт үгез белдерәмә күзләрен тутырып, яшьләрен агызып фермерга карап тора икән. Фермер шәлләп, ярар, сыерлар арасында йөрешүндә дип җибәргән тегене. Яш үгіз алып қайтқан, тіге яш үгіз мала сиырларыны қуып рәхәтләндіріп, өзінің ішін ішләп жүр екен бір заман тіге фермер қораса қарт үгіз жил тырна бұрын тишіклерін кеңейтіп кәпірейіп тұр екен. Фермер келгенде қарт үгізге, сен нәрсе мұнда кәпірейіп тұрған боласың, қарт тәрі. Мин кәпіреймейм, деп әйтәді тіге қарт үгіз. Тіге яш үгіз сиырлар білен бұтамасын, деп кінә қорқам, деп әйтті. Бір бабай врашқа барған. Враштыр екен, бабай не іштеп жүрсің қарт башың білән деп әйтеді. Ей балақайым, сұрама енді, арақ ішем, көп ішем, тоқтап болмай бит деп әйтеді. Враш, бабай, шундай кеңесім, сен қайтта бір ай сүт күні ішіп тұрып қара. Бабай қайтқанда сүт күні ішіп тұра екен, 10 ғана күн түзген сүт ішіп, 10 күннен соң қаршығын терген екен. Жүлер деп әйтеді, мен враш сөзіне қарап 10 ғана күн сүт ішіп тұрып қарадым, мен аңладым қазір көкірек баласының ние күні түні ақырғанын деп әйтті. Бір ир гостиницада пахмилдан интігіп жафаланып отыра екен. Бош түзетірге бір тиінді ақша жоқ. Бұл ойлап-ойлап отырғанда, қаралы Құдайдан сұрасаң бере деп әйтелер, Құдай тағалаға хат жазып қарым әл деп әйтіп әйтеді. Тезгіне ұрыш кебілен дәфтер бейті алғанда, Құдайым, Аллақайым, оңғаны тәңке ақша жіберәлі бас түзетірге пажалысты, әм 12-ші бөлме деп төстеп қойған. Ойлап-ойлап отырғанда, мен жүлер, кім мұна ұшансыны деді, тігіне бүтерлеп форточкадан тұтып атқан. Шол вақыт Ушасковик итеп бара екен. Теге запискіні алғанда, қаралы нинди жүлер еді бұл Құдай тағаладан ақша сұрап отыра. Тоқталы кіремәлі бұл мұжик янына келіп кірсе тігінде теге мұжик башын тұтып отыра екен. Бұл запискіні сіз яздығыз ма деп әйтіп сұрайды Ушасковик. Мен яздым іптеш Ушасковик деп әйтеді тігісі. Зинхар ішім, башыма орта, баш түзетірге бір оңына тәңкі ақша беріп тұрын деп пажалысты. Сіз бит әйбет халық, яқшы халық, кіші халін аңлай тұрған халық. Сіздің да шушындай қияфетте, шушындай халде қалған вақытларыңыз болғандыр дегеш, тіге Ушасковик сәсінен 5 тәңкі ақша шығарып берген. Әй, тіге мұжик шатлығынан барып баш түзеткен, рәхәт кейіп шәп. Қайтқанда тағын Құдайға записке жаза екен. Құдайым, Аллақайым, ақшағызны алдым, зор итіп рәхмет. Әмме де ләкен бір кеңесім бар. Башқа ішігізні Ушасковилар аша ішлетмегіз. Олар 50%-ын тұтып қалалар екен деп айтты. Қазан ұрамында бір таксист юл бойында басып тұрған шәп-шәре хатыны отыртқан бейді. Өзі рүлде бара екен, вақыт-вақыт тіге шәре хатынға көз сала екен. Тіге хатында түзмеген таксистқа, нәрсе, шәре хатын көрген өз үкмәлі деп әйтеді. Тіге таксист, көргенім бар да барлығын, әмме де ләкин мені ақшаңны қоян шығарып бересін екен деп ойлап барам деп әйтті. Ауылда ике малай сөйләшәләр икән. Берсе, беләсеңме, минем әтием батыр, Бөек Ватан сугышында батырлык күрсәткән өчен медаль белән бүләкләнгән дип әйтә ди. Икенчесе, ә минем әтием куркак. Кит инде, әти кеше куркак буламыни? Куркак, куркак. Беләсеңме, Әні үйде ұқшақта кіл күрші қатыны жанына кіріп жықлай. Кеу білен келін, тұйдансың әбі білен бабайға от жігіп құнаққа барғанлар. Бір күн құнақ, екі күн құнақ, үш күн құнақ. Қаршығы түзмегәш бабайға айтайкен, бабай, қартқайым, кеу кетерге ойламай бит, ашатырға ит бітті деп айтады. Қарты, қаршық сен қаптырама,
қаптырама,
кеуінің отын сойып қонақ етебіз деп айтады. Кеу бұл сөздерді іштіп кіне қалғанда малай түнне қараңғыда шығып аттарының орындарын алыштырып та қойған. Бабай қараңғыда шығып өзінің отын сойып, қаршығы ит пішіріп кеуін сыйлап отыра екен. Бабай, кеу кейім, қартасын аша, қартасын, шана тартып қайтасың деп айтады. Кеу де бек башлы, өзіме ашаған. Әсім бабай, итін аша, итін, атсыз тұру, шитін деп айтты дей.